Ons lees saam die woord van die Here, Handelinge 17, daar vanaf vers 15. En die wat Paulus begelei het, het hom tot by Athene gebring, en nadat hulle opdrag ontvang het aan Silas en Timoteus om so gou moontlik na hom te kom, het hulle vertrek. En terwyl Paulus in Athene vir hulle gewag, het sy gees in hom opstandig geword toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Hy toe in die sinagoge met die Jode gespreek en met die godsdienstige mense, elke dag op die mark met die wat hom teekom. En sommige van die Epikureese en die Stoïsynse wysgeere het met hom gestry en sommige het gesê, wat sou hierdie praatjie maker toch wil sê? Ander weer, dit lyk of hy 'n verkondiger is van vreemde gode, omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig het. En hulle het hom geneem en op die Areopagus gebring en gesê, kan ons verneem wat hierdie nuwe leer is, wat deur u verkondig word? Want u bring sekere vreemde dinge in ons ore. Ons wil dan weet wat dit toch kan wees. Nou het al die Atheners en die uitlanders wat by hulle gewoon het, vir niks anders tyd gehad as om iets niets te sê en te hoor nie. Paulus gaan toe in die midde van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is, want terwyl ek rondgaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle, die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien, asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding gelyk is nie. God het aan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot, en ander het gesê, ons sal u weer hieromtrent hoor. So het Paulus van hulle weggegaan, maar sommige manne het by hom aangesluit en gelowig geword, onder wie ook Dionysius, die Areopagiet, was, en 'n vrou met die naam van Damaris, en ander saam met hulle. Net tot daar uit die kosbare woord van die Here, jy kan maar net so sit, dan gaan ons saam bid. Almagtige Vader, baie dankie vir die oggend. Dankie dat u elkeen van ons, Here, kon oproep om hier byeen te kom. Dankie vir hierdie vergadering, Here. Dankie dat ons so hier saam kan wees. Here, dankie dat u ook ons elkeen kom oproep het, omdat u 'n woord het vir elkeen van ons. Here, u weet dit wat elkeen vanoggend moet hoor. Here, ons dankie vir u almag, vir u alwetendheid. Here, vir u betrokkenheid in ons lewens, Here. Dankie daarvoor. Dankie vir u hand van genade oor elkeen van ons elke dag in ons lewens. Here, ons ervaar dit intens. Ons is bewus betrokke. Here, ons sien hoe u betrokke is daar in ons lewe. Hoe dat u werk. Here, ver bo menslike gedagtes, verwagtinge. Here, ons dankie daarvoor. Maar Here Jesus, ons sien ook, Here, in ons op ons siekelys word ons net gedurig bewus, Here, van die nietigheid van die mens se liggaam. En Here, hoe die mens maar agteruit gaan, en Here, hoe ons nie van u afhanklik is nie. Ag Here, ons het vir u nodig. Ons as gemeente kom tot u vanoggend en ons vra, wees ons medebroeders en susters genadig. Here, u is bewus van elkeen op hierdie siekelys, die stryd wat hulle deurgaan, Here, die familie rondom, hoe dat hulle nie daardeur geraak is nie. Here, ons kom bid, ons dink spesiaal aan, noem nie ou baas, Here, wat môre as dit U wil is, ingaan vir 'n ernstige operasie, 'n groot operasie. Here, ons kom bid nou reeds vir die wat aan hom sal werk. Here, ons kom bid dat U daar die hande sal kom salf, Here, dat U o Gees van God daar sal werk. Ons kom bid vir hom vir rustigheid, vir kalmte. Ons dink ook so aan tannie Suzanne, die gesin, die familie, Here, dat U ook elkeen van hulle in hierdie dae, in hierdie oomblikke sal kom rustigheid gee. Heer, ons kom gee dit oor in U hande en ons verwag van U ook dat U so sal werk soos U alleen kan. Heer, ons dank U ook dat ons kan saam bly wees met 'n nuwe lewe, Jerry en Alrinda, die klein Landon wat gebore is. Dankie dat ons U kan dank vir die lewe wat U ook gee. Dankie daarvoor. Ons eer U vir dit. Heer, ons bid ook vir hom waar hy ook maar vroeër gebore is, klein Landon, en nog op suurstof is. Heer, ons kom bid ook dat hy gou sal aansterk daar in die hospitaal en een van die dae mama en papa hom kan vashou. Ons bid daarvoor, Here. Dankie dat ons U ook daarvoor kan vertrou. Heer, dan bid ons vanoggend. Die woord wat ons gelees het, kom breek het oop in ons harte. Here, dat ons dit sal verstaan. Here, dat ons harte sal ingang vind en dat ons dit wat ons hoor, Here, nie net vir onsself sal hou nie, maar sal gaan uitleef in 'n wêreld wat dit so nodig het. Amen. Ons wil graag die aandag fokus daar waar ons saam gelees het vers 30. Daardie woorde, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moed bekeer. Dat hulle hul moed bekeer. Dan ons tema vanoggend wat ons met u gaan deel is God se mandaat vir elke mens. God se mandaat vir elke mens. Nou, 'n mandaat, baie belangrik is, juist as ons gaan kyk in die teologie, is 'n bevel wat van God se kant afkom na die mens toe, wat sonder enige bevraagtekening, enige redenasie, enige stryd in die binneste, dadelik gehoorsaam moet word. Dit is 'n mandaat van God. Ons kan dit nie bevraagteken, dit moet dadelik uitgevoer word. Dit is 'n belangrike opdrag van God. Nou, as ons sien in hierdie gedeelte, Paulus, hy wat groot geword het as 'n wetgeleerde, hy wat as Jood, maar ook aan die ander kant Romeinse burgerskap gehad het, het die Here kosbaar gebruik. Hoe hy groot geword het onder die wet, hoe hy die wet geken het, so kon hy preek tot die Jode. As jy vroeër gaan kyk in hierdie brief, hoe hy met die Jode gepreek het en hulle gewys het vanuit die skrifte dat Jesus die Christus is. En hy het baie gefokus, sien ons juis op Paulus se prediking, op die opstanding. Juis in hierdie gedeelte ook fokus hy ook op die opstanding van Jesus Christus, want dis die kern as ons kyk van die evangelie, van die Christelike geloof, die opstanding van Jesus. En dis hoekom hierdie saak so belangrik is. En ons sien ook in hierdie gedeelte waar hy met 'n ander gehoor werk. Hier werk hy met Grieke, hier in Athene waar hy besig is, die Areopagus besig om te praat met hierdie verskillende wysgiere, slim manne, verskillende filosowe wat juist dink en redeneer en uitpraat. En hier kom Paulus met 'n ander invalshoek. Hy gebruik hulle afgode en hy sê hy daar gesien, daar het hulle 'n beeld gehad van die onbekende God. En dit is hom wat hy hier aan hulle verkondig, hy wat die ware God is. Hy wys vir hulle hoe nietig en absurd eintlik dit is om beelde te dien wat deur mense gemaak is. En hy wys vir hulle duidelik dat hierdie God, hierdie enige God, hy's nie afhanklik van mense nie. Hy het alles geskape. Afgode word gemaak deur 'n mens se hande, maar nie God nie. God het die mens gemaak. Hy wys vir hulle dadelik daarop. En dan kom hy by die kern van sy boodskap, daan vers 30, waar hy hierdie mandaat van God bekend maak, dat God verkondig nou aan almal dat hulle hul moed bekeer. Moed bekeer. Ons sien die woord daar dringend. Dit is iets wat moed gebeur in die mens se lewe. Hierdie mandaat van God het hier uitgegaan en ons sien juist hier waar hy praat van die tye van onkunde wat God oorgesien het. Nou, hierdie tye van onkunde wys na 'n tydperk, as ons gaan kyk veral in die Ou Testament, God het meer eksklusief gewerk met die volk Israel. Hy het homself aan hulle openbaar, hy het van die begin af die evangelie aan hulle meegedeel, sodat hulle as volk 'n lig kon wees vir die omliggende nasies, sodat die heidense nasies rondom by die Here kon uitkom, deurdat hulle hierdie volk sien wat die Here dien en vrees. Maar ongelukkig het ons gesien, die volk was nie daai voorbeeld altyd gewees nie. Meeste van die tyd het hulle van die Here afgedwaal. En in daardie tye van onkunde, hierdie heidense volkere was onkundig rondom God en die dinge van die Here. Hierdie woord onkunde, wat hier gebruik word, agenoia, wys juist op die gedagte, a lack of knowledge, ignorance, en dan ook spesifiek rondom, hulle sê the divine things, rondom die dinge van God. Hulle was spesifiek hieromtrent onkundig, en dan ook moral blindness. Soos ons mag gaan kyk, gewoonlik die heidense volke het erg immoreel gelewe, baie erg. Jy kan maar gaan lees ook daar in die Korintië brief, hoe Paulus met hulle aan hulle skryf, hulle wat tot die Here gekom het, immorele praktyke wat nie hoort by hulle nie. Hulle was immoreel gewees. Maar God sê, hy het nou hierdie tye van onkunde, wat geheers het al die eeuwe, het hy oorgesien. Hy kyk nou verby hierdie dinge, maar nou word daar aan almal verkondig. Daar word nie meer nou net spesifiek gefokus op die volk Israel nie, maar aan almal, die hele wêreld deur, elke mens, dat hulle hul moet bekeer. So sien ons ook hier, in die tyd van vandag wat ons leef, word hierdie boodskap verkondig aan elke mens. Hierdie boodskap, hierdie mandaat van God gaan uit oor die hele aardbol, hier ook in Suid-Afrika, en dan ook natuurlik hier waar ons elkeen vanoggend sit en staan. Hierdie mandaat van God. Daarom gaan ons vanoggend net hier die Here se genade fokus, twee gedagtes, die belangrikste gedagte wat ons op gaan fokus, is hierdie mandaat van God, wat dit is, wat dit vir ons elkeen behels. Hier eerste gedagte sal wees natuurlik dan, wat ons gaan kyk is, die mandaat van God is dat hy roep elke mens tot bekering. Ons gaan na hierdie gedagte kyk, wat dit vir ons as mens inhou, wat dit vir ons beteken, hoe dat ons gehoorsaam moet wees aan hierdie opdrag van God. Sodat as elk iemand wat hier sit dalk vanoggend en weet, maar ek was nog nie gehoorsaam aan hierdie mandaat van God nie, hierdie belangrikste opdrag wat God gee aan die ganse mensdom, wat ons gehoorsaam kan wees aan hierdie opdrag, wat God vir ons as mens gee, en so lewe in hom kan vind. Dan ons eerste gedagte vanoggend, ons gaan kyk natuurlik, is dan, hierdie mandaat van God vir elke mens, is niks anders as dat hy roep elke mens tot bekering. Nou ons gaan hierdie gedagte opdeel, dat God roep elke mens tot bekering, gaan ons kyk na die gedagte van God wat die mens roep, en daarna gaan ons kyk na die gedagte van bekering. Wat het beteken, wat het behels, want baie mense verstaan baie keer hierdie begrip verkeerd, en dit wat hulle dan beleef na die tyd is dalk 'n valse bekering. Daarom moet ons dit reg verstaan, dat ons werklik waar kan seker maak, ek het al op 'n dag in my lewe werklik waar kragdadig tot bekering gekom, dat ons het so ook kan beoefen as ons het nog nie gedoen het nie. Maar as ons kyk na hierdie mandaat van God vanoggend, dat hy roep elke mens tot bekering, hy roep. Ons lees daar in ons geleese gedeelte in vers 30, God verkondig nou aan al die mense oral. Hierdie woord verkondig, waar God hierdie woord laat uitstuur, aan al die mense oral. En dit wys vir ons duidelik op hierdie roepstem van God, wat uitgaan tot alle mense. God wil hê dat almal gered moet word. As ons juist gaan kyk in die teologie, vind ons die heilsorde van die mens, die stappe hoe dat 'n mens gered word. En dit begin by hierdie gedagte van roeping, dat God die mens roep tot bekering. Die woord hier wat gebruik word, as gedink aan die woord roep, die Griekse woord in wat gebruik word is die woord kaleio. Kaleio, om iemand te roep. Nou dit beteken spesifiek to call aloud, utter in a loud voice. Maar dan baie belangrik to invite, 'n uitnodiging wat God rig tot die mens, maar dan ook persoonlik to invite by name. God roep die mens by die naam. Dis daai gedagte waar hy vir sy volk sê, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Die een wat positief daarop antwoord. Dis die gedagte hier van God, hy roep die mens, maar hierdie roep van God is 'n opdrag. Dis soos wanneer ons iemand sal roep in die gesin daar by die huis en sê, kom gou hierheen, of iemand roep en sê, sal jy gou dit vir my gaan doen, of dat vir my gaan doen, ons gee 'n opdrag aan daardie persoon. Dis die gedagte van hierdie roep, waar God sy roepstem uitstuur tot die mens, dis 'n opdrag tot die mens, kom na my toe. Nou hierdie roep van God natuurlik, wys vir ons die genadige God wie hy is. Dis 'n genadige handeling van God, waar hy optree, sy hand uitsteek na die mens toe, waar hy die mens wat daar verlore in sonde is, nie net daar los nie, maar hy reik uit, God doen die werk, hy doen die moeite om na die mens toe neer te daal. In 1 Timoteus 2:3 lees ons, want dit is goed en aangenaam voor God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. God wil hê elke mens moet gered word, dat nie een verlore sal gaan nie. Dis sy wil, daarom gaan sy roepstem uit tot alle mense, nie net 'n sekere groep nie. Titus 2:11, want dit is die reddende genade van God, het aan alle mense verskyn. Dit verskyn aan elke mens. Maar ons sien reeds die genade van God het al begin dadelijk, hierdie roepstem van God het reeds dadelijk begin, net na die mens gesondig het daar in Genesis 3. Net toe die mens gesondig het, Adam van daar die vrug geëet het en die hele mensdom is in sonde gedompel. En hulle gaan trek vye blare aan en kruip weg daar en is bang. Kom God se roepstem reeds daar in Genesis 3:9, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Waar is jy? Dis wat God nog steeds doen in hierdie tyd van vandag. Hy roep tot die mens wat verlore is in sonde, die mens wat besig is om 'n pad van verwoesting te loop, roep God en vra, waar is jy? Hoekom vra God hierdie vraag? Laat die mens homself moet vra, maar waar is ek in my lewe? Waarmee is ek besig met my lewe? Waar is ek vanoggend? Dan doen die mens introspeksie in die hart en kyk, maar waarmee is ek besig? Waarmee is ek besig in my lewe? Hoe lyk my lewe? Dan besef die mens, maar ek het 'n verlosser nodig. In Matteus 9:13 lees ons waar die Here Jesus sê, ek wil barmhartigheid hê en nie offerhande nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Hierdie roepstem van God wat uitgaan tot elke mens, is daar die sentrale gedagte, dat die mens hom moet bekeer. Nou, baie belangrik, iemand kan eers werklik waar die boodskap, hierdie blye boodskap van die evangelie verstaan, as ons eers besef hoe dringend ons dit nodig het. Dis baie, baie belangrik, as ons dalk ly aan 'n sekere siekte, maar ons is nie bewus daarvan nie, dan gaan ons eers daardie behandeling vir daardie siekte eers regtig waardeer, wanneer ek besef, maar ek het hierdie behandeling nodig, ek is siek. En is dieselfde hier in die geestelike riekalm. As ons besef hoe nodig ons hierdie evangelie boodskap het, hierdie roepstem van God wat uitgaan na ons toe, dan sal ons regtig waar die ware daarvan besef. So vir elke mens wat reeds daardie getuienis het, elkeen wat hier sit, wat daarvan kan getuig, dat God u uit genade gered het, u het 'n liefde vir die evangelie, u waardeer die evangelie woord, want u weet wat dit aan u siel kom doen, daardie genesing van die evangelie woord. Hierdie roepstem gaan uit tot elke mens, soos ek vroeër genoem het, want die mens is verlore in sonde, Romeine 3:23, want almal het gesondig, en het ontbreek hulle aan die heiligheid van God. Hierdie sonde maak dat ons nie by God kan uitkom nie. Romeine 5:12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. So elke mens sit met hierdie probleem van sonde, almal het gesondig. Daarom sluit God nie een mens uit nie. Daarom gaan sy roepstem uit tot alle mense, want almal het hom nodig. Soos genoem het, hierdie roepstem van God is 'n opdrag. 'n opdrag wat ons kan kies, wanneer God tot ons roep met sy roepstem. En hierdie roepstem is die lig van die evangelie wat op ons skyn, wanneer God ons trek, wat ons moet bekeer van die duisternis na die lig. Die gedagte van roeping, as ons daarna kyk, is wanneer 'n mens besig is om te stap, op pad hel toe, en jy is besig om te beweeg, en die lig van die evangelie skyn van agteraf op ons, en ons ervaar hierdie lig, daai oomblik wat jy besef, nou praat God met my, dan het ons 'n keuse, gaan ek reageer op hierdie lig, of gaan ek net aanhou beweeg, helse rigting toe, of gaan ek stop en dink, die lig skyn op my, omdraai en kyk, en die Here Jesus sien, wat vir my aan die kruis gesterf het. En dit bring ons by ons volgende gedagte van bekering. God roep elke mens tot bekering. Hierdie omdraai wat ek van gepraat het, dis daai oomblik, dis die bekeringsproses, waar die mens omdraai na God toe om hom te verlos. Ons het gelees daar in vers 30, verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer. Moet bekeer. Dis iets wat in 'n mens se lewe moet gebeur. Bekering. Ons besluit nie net op 'n dag, ek gaan nou die Here begin dien nie. Nee, God roep 'n mens. Ons kan nie uit onsself besluit, eie keuse maak, ek gaan nou sommer net God begin dien nie. God roep die mens, dan kan ons antwoord op daardie roepstem en dan onsself bekeer. Nou, bekering is iets positiefs. Dit is waar die mens besluit maar, ek gaan my trots een kant sit, myself, my eie pogings, en ek gaan myself tot God wend. Dis 'n positiewe handeling hierdie van die mens, waar hy positief reageer op die roepstem van God, gehoorsaam is aan God se roepstem. Nou vir hierdie woord, om het te verstaan, gaan ons net vinnig kyk na twee woorde, eersens in Hebreeus en ook in Grieks, net om het te kan verduidelik. Nou in Hebreeus vinnig vind ons twee woorde, die een is nagem, en die ander een is sjoef, het klink amper soos jy iets zwaar optel. Nou nagem is om uitdrukking te gee aan 'n baie diep gevoel van jammerte. Ek voel baie sleg, ek voel sleg oor my lewe, oor dit wat ek nou gedoen het. Nou hierdie sien ons, is 'n innerlijke bekering, 'n verandering van plan of handeling. So dink aan dalk voorbeeld van 'n rower wat 'n bank wou roof, en hy stop daar voor die bank, en net voor hy wil beroof, wil hy sleg, dink hy, maar ek wil nie meer die bank beroof nie. Hy doen dit nie meer nie. Verandering van plan of handeling. Dan die ander woord, sjoef, is die algemene woord wat ons vind in die Ou Testament, wat gebruik word vir bekering. Nou dit beteken om te draai. Hier bekom ons by die kerngedagte, om terug te keer, weg te draai, terug te keer juis na God toe. En hierdie woord word spesifiek gebruik vir die terugkeer van die volk Israel na God toe. Hierdie gedagte van terugkeer, Jeremia 31:19 lees ons, want nadat ek tot inkeer gekom het, het ek berou gehad, dis daardie woord, en nadat ek tot insig gekom het, het ek op die heup geslaan. Dit is hierdie woord wat ons hier vind. Dan ook Jesaja 10:21, dit is die woord sjoef, die oorblyfsel sal terugkom, die oorblyfsel van Jakob na die sterke God toe. Terug na God. So, hierdie is nie net 'n omdraai, ek draai maar net om nie, maar spesifiek omdraai en 'n terugkeer na God toe. Na God toe. Dan in die Grieks vind ons die Nuwe Testament twee woorde, die een is metanoia, en die ander is epistrofe. Nou, vir elkeen van hulle kry ons natuurlik die werkwoord, wanneer dit uitgeoefen word, metanoia vind ons metanoo. Nou, hierdie is die algemene woord wat ons in die Nuwe Testament kry, vir bekering, en hierdie is 'n verandering van gesindheid. Dit sluit aan by die Hebreëse woord van nagem, van die verandering van gesindheid. Die Engels sê to think different, om anders te dink oor 'n saak. En dan hierdie woord epistrofe of epistrefo, die werkwoord, dit beteken om terug te keer of om te draai. Daai 180 grade draai. So dan hierdie woord epistrefo, daai werkwoord sluit aan by die Hebreëse woord van sjoef. Hierdie twee kom by mekaar aan. Nou baie belangrik, ons vind hierdie woorde ook in die woord van die Here natuurlik, Handelinge 3:19, kom dan tot inkeer, dis die woord metanoio, en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. En dan vind ons ook die woord epistrefo in Handelinge 26:18, om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer. Daar vind ons die woord epistrefo, en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Nou, baie belangrik, ons gaan kyk na hierdie twee woorde. Hierdie fokus ons op die Griekse woorde. Ons kyk vir metanoio en epistrefo. Nou, hierdie woord epistrefo, dis die belangrike een, dis die kern een. Want hierdie woord sluit altyd die gedagte van geloof in. Dis 'n handeling saam met geloof wat ons uitoefen, waar metanoio sluit soms net die gedagte, die begrip van bekering in, waar ek besef wat ek moet doen, maar die handeling kom nie altyd tot volle verwerkeling nie, het bly net hier in die hart. Dit gaan nie oor tot 'n daad nie. So baie belangrik, die gedagte van epistrefo, daardie bekering wat God van 'n mens verlang, waar dit oorgaan na die daad, ja, ek voel sleg oor my lewe, ek besef ek is verlore, ek besef ek moet ophou met hierdie dinge, ek moet wegkeer na God toe en dit doen. Dit is epistrefo, dit is ware bekering. Waar sommige mense bly by metanoio, ek voel sleg oor my lewe, ek voel sleg oor my toestand, ja, heeg, ek moet regkom, maar dan gaan hulle net aan met hulle lewe. En kom nie werklik waar uit by epistrefo nie. God vra vir ons, dat ons regtig waar, wanneer ons na hom toe gaan, ons hart totaal aan hom sal oorgee, totaal sal omkeer na God toe, wegdraai van die sonde, weg van ons eie verwoestende lewe na God toe. Maar ons vind baie belangrik, by hierdie gedagte van bekering is daar drie elemente betrokke. Die eerste element, daar is 'n element van sinsverandering, hier binnenkant ons gedagtes, dan sal tweedens 'n wilsbesluit, en derdens die gedagte van geloof. Nou hierdie gedagte van sinsverandering, dit sluit baie aan, die Engels praat daarvan, hulle sal gebruik hiervoor ook repentance, bekering. Nou dit is die twee woorde nagem en metanoia, daai twee woorde wat ons nou gekyk het. Hier waar dit in die gedagtes, in die gemoed, daardie stryd begin, waar ons begin bewus raak, maar ek is verlore, ek het God nodig, of hierdie wat ek nou mee besig is, is nie reg nie, ek moet ophou met dit. Dit is hierdie twee gedagtes wat hier is. En dan hierdie wilsbesluit, Engels wat praat van conversion, die verandering wat plaasvind, dit is die twee woorde shuv en epistrofie, epistrefo. En dit is wanneer ons afskeid neem van die sonde. Ek gaan nie meer sonde doen nie, ek neem 'n wilsbesluit. Ek is klaar met hierdie sondige lewe van my. Ek draai weg van die sondige lewe na God toe. Ek is klaar met dit. Ek besef ek is verlore, ek besef ek het God nodig, en ek keer weg van dit af. En ek het in my hart hierdie intense begeerte om vir altyd te breek met sonde. Ek wil nie meer sonde doen nie, draai na God toe. En dan baie belangrik, hierdie laaste een, die derde een, derde element, geloof. Dit is die sleutel, wat ek genoem het met die gedagte van epistrefo, dit sluit altyd geloof in. Want as mens net kom tot by plek van ek voel sleg, as dink aan daai rower in die, wat die bank wil beroof, en hy kom tot daar, en hy is nog in die kar, en hy besluit om my masker se oor te trek, en hy dink, nee, jeug, ek voel nou sleg, wat van die mense, nou kry iemand seer, nee, jeug, maar, dan trek hy in elk geval die masker op, en gaan doen dit. Dan het hy nie werklik epistrefo gehad nie, maar as hy epistrefo geopenbaar het, saam met die geloof, en hy gesê het, maar ek gaan nie hierdie doen nie, sy kar geklim het en weggery het, dan was het ware bekering gewees, ware berou. Nou, baie belangrik, hierdie is saligmakende geloof. Ons kry iets wat mens noem tydelike geloof. As ons nou in ons karre klim en ons ry terug huis toe, dan sê ek, ek glo en ek vertrou, ek gaan veilig by die huis kom. Dit is tydelike geloof, tydelike dinge. Hierdie wat hiervan gepraat word, is saligmakende geloof. Daardie sleutel tot redding vir die mens, wat ons openbaar. Nou, hierdie is 'n hoogtepunt wat plaasvind, waar ons vertroue totaal en al plaas op die werk wat die Here Jesus aan die kruis kom verrig het. Totaal en al plaas ons vertroue op hom. Here, kom red my. Ek draai weg van my verkeerde lewe. Kom maak my u kind. Dis daardie gedagte, dis wat daar plaasvind waar ons Here Jesus ontmoet. Daardie woord wat ons sê altyd, as ons persoonlike verlosser, en saligmaker. Dan hierdie geloof, dis daai skakel, die sleutel, wat dadelik plaas met ons oopsluit, van bekering na regverdigmaking. So daai oomblik wat ons kies, wanneer die lig van die evangelie op ons skyn, en ons nie besluit om te draai, en God red ons, daai oomblik, verklaar hy ons regverdig. Deur die geloof, soos Paulus ons skryf in Efesiërs, nie uit die werke nie, dat niemand kan roem nie. Uit genade is julle gered deur die geloof. Dit kom nie uit onsself nie. Dit is hierdie kerngedagte. God se mandaat vir elke mens, dat die mens daardie roepstem van God sal hoor, duidelik sal hoor, daar waar hy aan die hart klop, besig is om met ons te praat, waar ons bewus raak van my verlore toestand, en dan bekering, om positief te reageer op haar roepstem. Here, ek hoor u roep my, u roep my tot bekering, u hand steek u uit tot my, ek voel hom, ek ervaar hom by my, ek moet hom gryp, ek moet omdraai en God se hand gryp, my bekeer, en dan word ek gered. Dis wat God vra van elkeen vanoggend. Waarom roep God die mens tot bekering? Juist uit hierdie gedeelte hier sien ons 'n baie belangrike saak. Natuurlik, God roep die mens tot bekering, dat ons gered kan word, dat ons hom kan dien met ons lewe, maar hier word iets ernstigs uitgelig. Daar in vers 31 lees ons, dit bring ons by ons laaste gedagte, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. God sê is baie belangrik. Hierdie roepstem gaan uit tot alle mense, dat hulle al moet bekeer, want daar kom 'n dag van oordeel. Daar kom 'n dag wat God gaan afreken met hierdie wêreld en met elke mens. Daar kom 'n dag wat die boeke geopen gaan word, en as het bevind is dat iemand se naam nie opgeskrywe is in die boek van die lewe nie, is hulle in die poel van vuur gewerp. Dis hoekom het belangrik is dat hierdie boodskap sal uitgaan en uitgaan in hierdie wêreld, ook vanoggend hier. Daar kom 'n oordeel. God is genadig. Ja, God is betrokke. Hy het 'n hand van genade wat hy uitsteek tot die mens in hierdie lewe. Terwyl ons nog asem en lewe het, is God se hand daar. Hy roep ons tot bekering. Maar daar kom 'n dag wat daai genadige hand nie meer daar gaan wees nie. Daar kom 'n dag wat God se oordeel oor die mens gevel sal word. Die mens wat in hierdie lewe ongehoorsaam was aan God se genadige roepstem en besluit het, ek weier om myself te bekeer. Ek gaan nie luister na God nie. Ek sal kies om my eie pad te stap. Daardie mens gaan God se toorn, God se geregtigheid beleef. Psalm 96:13 sê, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. God kom om te oordeel. Die mens wat in hierdie lewe die genadige kant van God weggestoot het, dit verwerp het, gaan in die naarmals, die lewe hierna, die toren van God beleef, sy ander kant. Ja, God is genadig, God is liefde, maar God is ook 'n God van wraak, 'n God van toren. Hy's albei, nie net een nie. God wil nie hê dat enige een verlore sal gaan nie. Dit is sy hart. Ja, daar is ongelukkig mense wat deur die eeue al verlore gegaan het en nog gaan. Dit is die harde werklikheid van die lewe. Maar dis nie wat God wil hê nie. Johannes 3:16, wat ons so goed ken, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, wat nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God wil nie hê dat iemand verlore moet gaan nie. Dan sê die volgende vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Dit was sy nommer 1 taak, dit was die doel. God, dit was nie sy doel om die wêreld te veroordeel nie, dat die wêreld gered kan word, dat u vanoggend wat die woord hoor en gehoorsaam kan wees, gered kan word. Maar daar kom 'n oordeel. Hierdie man wat die oordeel sal uitvoer, is niemand anders as die Here Jesus nie. Dieselfde Here Jesus wat sy genade getoon het aan die kruis, wat nou sy hand van genade uitsteek en sê ek wil jou red, in hierdie lewe sy genade aan die mens toon, wat nou wil optree as advokaat vir ons, daardie rol gaan eendag omry, en hy gaan optree as regter. Hy gaan die oordeel uitvoer, hy gaan eendag sê, ek het jou nie geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Paulus sê, hy het vir almal sekerheid gegee rondom hierdie saak. Ons moet nie wonder oor dit nie, twyfel, gaan dit so wees, is dit so nie? God het sekerheid aan almal gegee, dat dit sal gebeur. Hoekom? Hy het Jesus uit die dode opgewek. Hy is nie dood nie, hy lewe. Hy is daar. Hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, sê ons altyd dit op. En hy kom om te oordeel, die lewende en die dode. Dit is die Here Jesus, wat hierdie werk sal doen eendag. En is nie dat hy het wil doen nie, dit is sy natuur, sy heilige natuur, wie hy is, hy is God, hy is heilig, hy kan nie sonde voor sy aangesig hê nie, en die mens wat in die lewe gekies het, om nie van hulle sonde verlos te word nie, gaan eendag met daardie sonde voor God staan, en hy gaan daai mens met sy sonde in die hel werp, omdat daai mens sy genade verwerp het, nie omdat hy wrede God is nie, omdat die mens in die lewe gekies het, ek wil nie die genade hê nie. Die mens alleen is tot blaam. 1 Petrus 4:17 sê vir ons, want die tyd is daar, dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as het eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? Wat 'n gedagte! 2 Tessalonisense 1:8 sê hy in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie geken het nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Mense word eendag in die hel gewerp, omdat hulle ongehoorsaam was aan die evangelie boodskap, omdat hulle al nie bekeer het nie. Hierdie woord wat vanochtend uitgegaan het, bekeer julle. Toe die Here Jesus vir Johannes die Doper uitgestuur het as voorganger, was sy eerste woorde toe hy begin preek het, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En wat het die Here Jesus begin, toe hy begin het om te preek, wat was sy eerste woorde? Precies dieselfde. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Daar is nou nog tyd om ons te bekeer. God gee nog genade, maar daar kom 'n dag van oordeel. Ek sluit af vanoggend. God se mandaat vir elke mens. God roep die mens tot bekering. Sy roepstem gaan uit tot elke mens. Niemand gaan eendag kan sê, maar Here, ek het nie geweet nie. Ek het nie u roepstem gehoor nie. Almal hoor God se roepstem in die lewe. God roep die mens tot bekering. Dis sy opdrag, dat ons sal bekeer van ons lewe, bekeer van ons weg, van ons wee, na hom toe. Nie na Boeddha toe, of na een of ander dominee, of 'n kerk toe nie. Bekeer julle tot God. God sê, as jy jou bekeer, o Israel, bekeer jou tot my. Nie tot een of ander afgod nie, maar tot God alleen. God se mandaat vir elke mens is daar ook tot 'n waarskuwing, want daar kom 'n oordeel. Elkeen van u wat vanoggend hier sit, u weet, hoe staan u saak met die Here? Was u al gehoorsaam aan daardie roepstem, wat u roep tot bekering? As u nog nie was nie, dan roep ek u vanoggend, pleit ek by u. As u daardie lig van die evangelie wat op u skyn vanoggend, hoe dat u dit aanhoor, hoe dat u dit ervaar, hoe dat u God se arm van genade sien. Ons lewe nou in die genade dispensasie. God is genadig. Hy wil u red. Vanoggend die hand uit te steek en sê, Here, vat die arm. Here, ek draai weg van my lewe van sonde. Ek draai na u toe. Weg van my verlorenheid. Ek vra u red my. En hy sal u red. God is nie 'n man dat hy sou lieg, of 'n mensekind dat het hom sou berou nie. Sou hy iets sê en het nie doen nie, of spreek en het nie waar maak nie. God is 'n waarmaker van sy woord. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. As iemand werklik waar in geloof, hulle bekeer, epistrefo tot God, sal hy jou red. Jesegiel 33:11 spreek die Here, hy sê, so waar as ek leef, spreek die Here, Here, gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin, dat die goddelose om bekeer van sy weg en sy lewe, bekeer julle van julle verkeerde weë, waarom toch wil julle sterwe, o huis van Israel? Hierdie woorde kom tot elkeen van u. Die Here roep ons tot bekering. Ook u liewe kind van God, as dat dalk iets in u lewe is, dinge wat u mee besig is, breek weg, bekeer van daardie verkeerde weë tot God. Maar spesiaal vanoggend vir iemand wat sê, maar ek weet, ek ken God nie. Draai weg, draai na God toe. Bekeer jyself van die verkeerde weë. Here, ek breek met my ou lewe. Ek wil nooit meer daardie dinge doen. Ek beweeg na u toe, ek draai na u toe, maak daardie keuse vanoggend. Here, ek vra u, kom red my. En God sal dit doen. Kom ons buig die hoofde. Here Jesus, baie dankie vir die oggend, dankie vir u woord. Here, dankie dat u nou in hierdie dae verkondig aan al die mense oral, dat hulle hul moed bekeer. Here, dankie vir u roepstem wat uitgaan oor hierdie ganse wêreld. Dankie ook vir u roepstem wat uitgegaan het vanoggend, dat elkeen van ons kon hoor. Here, niemand van ons vanoggend sal enig kan sê, Here, maar ek het nie geweet nie. Here, dankie dat ons kan bid vanoggend vir mense wat sê, Here, ek weet ek ken u, Here, ek weet u het my siel kom red op 'n dag, maar Here, my lewe is nie tot eer van u nie, daar is dinge in my lewe wat u nie behaag nie. Here, ek maak vanoggend die besluit, die wilsbesluit, Here, ek kies om terug te keer na u toe. Ek draai na u toe in die geloof, vra Here, kom, maak my weer nuut, kom neem weg die sonde in my lewe, ek wil u weer dien met 'n volkome hart. Maar Here, spesiaal wil ek bid vir iemand wat vanoggend sê, Here, u het met my kom praat. Here, ek het besef ek is verlore. Here, ek weet daar wag 'n oordeel eendag na hierdie lewe. Maar Here, dankie dat ek nog in die lewe is. Dankie dat daar nog genade is. Dankie vir u hand wat vanoggend na my toe uitgestrek is. Here, ek kom draai om na u arm toe wat ek op my rug voel. Here, ek draai om na u toe en ek vra, Here, red my. Ek bekeer my van my verkeerde weg en weë, na u toe. Here, kom maak my u kind. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Here, kom doen dit van iemand vanoggend. Ons vertrou u daarvoor. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly, tot hy weer kom. Amen.